subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda saakay caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban, kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. waa talaado 29-ka bisha Oktoobar sanadka 2024, saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakii caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo golaha horgeeyey in mushaar kordhin iyo daryeel loo sameeyo ciidamada qalabka sida xilli ay maalmahan ka doodayaan miisaaniyad sanadeedka 2025 oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda.
ciidanka waxaan ognahay inay u sameeyaan ummadda khidmaadka ugu adag marka leeda shaqada qabto shaqada ugu adag inay iiba noo hayaan khidmaadka ugu adag inay dalku u hayaan muddo hayaan waa ciidankaad aragta meel alaale meesha bini-aadamka ay ka cararaan iyo kusii cararaan kow hawsha ay hayaan abaalmarinteedu ma aha waxay qaataan ummadda listirna mushaarkooda.
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan guddiga anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee Soomaaliland oo sheegay in xisbiyada wadani iyo kulmiya ay aqbaleen ganaaxyo ay ku soo rogeen kadib markii ay jabiyeen sida ay sheegeen xeerkii ay u dhigeen doorashada. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isniintii shalay ku baaqay in tallaabo adag la qaado si loo soo afjaro dagaalka sokeeya ee 18 bilood ka socda dalka Suudaan. hadalkan ayaa imaanaya xilli ay malaayiin qof oo reer Suudaan ah ay wajahayaan macluul kadib markii ay guryahooda ka barakaceen ama ay ka barakicisay colaadda u dhexaysa ciidamada milatariga iyo kooxda fallaagada RSF kuwaasoo isku haya awoodda waddanka. hadal uu ka jeediyey kulan gaar ah oo ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka yeesheen xaaladda Suudaan ayuu Guterres sheegay in si joogto ah ay uga codsadeen labada dhinac inay joojiyaan dagaalka oo ay yimaadaan miiska wadahadalka, balse intii ay hoos u dhigi lahaayeen xiisadda ay ka doorbideen in ay ficilada militari sii kordhiyaan. madaxa qaramada midoobay ayaa sheegay in dhibaatooyinka ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambeysa, isagoo ku baaqay in la joojiyo colaadda, la ilaaliyo rayidka, sare loo qaado gargaarka bini'aadanimo, islamarkaana si degdeg ah loo joojiyo hubka iyo rasaasta labada dhinac. wuxuu sidoo kale walaaca xooggan ka muujiyey xaaladda caasimada waqooyiga Darfur ee Al-Fashir, halkaas oo uu ka socday dagaal tan iyo bartamihii bishii Abriil. dagaalka ayaa u dhexeeya ciidamada milatariga ee ka amar qaata madaxa ciidamada qalabka sida ee Suudaan Cabdifataax Burhaan iyo madaxa ciidamada RSF Maxamed Xamdaan Dagaalo. Al-Fashir waa magaalada keliya ee gobolka Darfur ee aan weli gacanta ugu dhigin kooxda RSF, waxaana ka jira mid ka mid ah xaalada bini'aadan oo aad u adag. baarlamaanka Israa'iil ayaa isniintii meel mariyey sharci ay dalkooda uga mamnuuceen laanta qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka bini'aadnimo ee qaxootiga falastiiniyiinta ee loo yaqaano UNRWA. go-aankan ayaa walwal geliyey xulufada reer galbeedka ee Israa'iil, kuwaasoo ka cabsi qaba in tallaabadan ay uga sii darto xaaladaha quusta ah ee horey uga taagnaa Gaza, halkaas oo muddo ka badan sanad ay ka socdeen dagaallo, duqeymo iyo go'doomin. Israa'iil ayaa ku eedeysay hay-adda UNRWA in qaar ka mid ah shaqaalaheeda ay ku lug yeesheen weerarkii 7 Oktoobar ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil, halkaas oo Israa'iil ay sheegtay in lagu dilay in ka badan 1,200 oo qof laguna afduubay boqolaal kale. waxay sheegtay in xubnaha hay-addan ay qaar u shaqeeyaan Xamaas, qaarna kooxaha kale ee hubeysan ee Falastiiniyiinta. Xamaas ayaase beenisay arrintaasi. madaxa hay-adda UNRWA Philip Lazzarini ayaa sheegay in codaynta baarlamaanka Israa'iil ay kasoo horjeedo axdiga qaramada midoobay ayna xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ah. Wuxuu kaloo sheegay in tani ay tahay ololihii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in lagu sumcad xumeeyo UNRWA loogana xayuubiyo doorkeeda ku aadan bixinta gargaarka iyo horumarinta bini'aadanka ee qaxootiga Falastiin. Go'aanka baarlamaanka Israa'iil ayaa yimi xilli taangiyada Israa'iil ay Isniintii gudaha u sii galeen waqooyiga Gaza, halkaas oo ay ku go'doonsan yihiin ilaa 100,000 oo qof oo rayid ah, sida ay sheegtay adeega gargaarka degdega ah ee Falastiiniyiinta. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a. mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmahan ka doodaya miisaaniyadda dowladda Soomaaliya ee sanadka soo socda ay ku shaqayn doonto, taasoo ay horgeysay wasaaradda maaliyadda. qodobada muhiimka ah ee laga doodayo maalmahan waxaa ka mid ah mushaar kordhin loo sameeyo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya, kaasoo ay soo jeediyeen xildhibaano taliyaal ka soo noqday qaybaha kala duwan ee ciidamada. Falastiin Axmed Iimaan ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay taliyihii hore ee booliska Soomaaliya Jeneraal Bashiir America, taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA Korneel Yaasiin Farey, iyo taliyihii qeybta lixdanaad ee xoogga dalka Jeneraal Maxamed Ciiro, kuwaasoo dhammaantood ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Waxayna wax ka weydiisay sababaha ay xilligan u soo jeediyeen mushaar kordhinta ciidanka.
Ciidanka waxaanu ognahay inay u sameeyaan ummadda khidmaadka ugu adag. marka la yaro shaqada qabto shaqada ugu adag inay iyagu noo hayaan, khidmaadka ugu adag inay dalku u hayaan, ummadda u hayaan, waa ciidankaad aragta meel alaale meesha bini-aadamka ay ka cararaan iyaga kusii cararay. Dalkiiba kusii cararayaan, qaraxiiba kusii cararayaan, dowladba ku cararayaan. Kow, hawsha ay hayaan abaalmarinteedu ma aha waxay qaataan ummadda elistirna mushaarkooda. Ciidan aan dallacayn 15% mushaarkiisa aanu dhaafin 200 dollar. ma xaq ma aha. ama muddo badan baan ciidankan ahaa, dareenkoodana qaanaa, waxay maarata dhib ku haystaana qaanaa.
Waa kugu soo noqonaya, waxaan siinaya Jeneraal Ciiro, baahi intee leega ciidanku u qabaan xilligan in mushaarkooda la kordhiyo?
Shaqada ugu adag ee dalka maanta laga qabtana uahay waa iyaga. Noloshoodana ma dheelitirna ciidanka hadday ahaan lahayd dhinaca mushaarka, hadday ahaan lahayd dhinaca daawada iyo logistikada. Ciidanka waxaan ognahay oo kale habka ay u dallacaan maaha structurekii ciidanka u dallaci jiray. Hadda ciidamada dallacay uma dallacaan, waa isku wada lacag. Ninka ariflaha iyo ninka laba ariflaha iyo ninka dablaha iyo dhammaan waxay ahayd inay lacagtooda inay kala sarreyso, maxaa yaray darajadii kala sarreysa. taas waxay na tusinaysaa marka in ciidankii aan kala amar qaadanaynin isku lacagna ay yihiin, oo jareerkeedii ciidanka ee naftirkeedu wax u dhimayso. ciidanka waxa hadda uu qaato waa isla garanay dhammaanteen kuma wada filna, 200 aad bay u yartahay.
waa maadsan tahay. waxaan siinayaa Korneel Yaasiin Fare, xildhibaan Yaasiin, maxaa isleedahay xilligan dowladda culaysaha lafteeda haysta, waxay ku jirtaa mashruuci deyn cafinta, dowladdu ma awoodaa in ay mushaarkaas ciidamada siiso? muhiimad intee la-eg ayuuse mushaarka loo kordhiyo u leeyahay howlgalkii ciidanka?
waa maadsan tahay Falastiin. waa salaamayaa Jeneraal Bashiir iyo taliyihii hore ciidanka poliiska iyo taliyihii hore qeybta lixdanaad Jeneraal Ciirow. waxaan rabaa inaan ku sheego sida socoto miisaaniyadda sanadkan. waxay samayso koror. waxaa sababay inaan dood aan soo saarno in ciidanka mushaarkiisa la kordhiyo waxaa waaye annagoo xogaalka duruufaadka iyo xaaladaadka ciidamada ay ku jiraan, iyo inaysan wax ka muhiimsan ama muhiimad ka muhiimsan ciidamada qalabka sida guud ahaan maadaama aysan jirin in sanadkan mushaarka la kordhiyo. waxaa kaloo iyaduna meesha ku jirtaan ciidanku muddo laba sano ka badan oo laba sano iyo barar ka badan ay ku jiraan dagaalka dhana qawaarijta iyo furumaha ay ku jiraan, lana daaladacayaan duruufo haday tahay mushaar iyo haday tahay caafimaad iyo haday tahay raashin intaba. sidaas ajageed waxaan isleenahay miisaaniyadda sanadkan koror ay sameysay kororkaas ay sameysay aan rabnaa in loo kordhiyo mushaarka ciidamada oo waxyaabaha kale in dib loo dhigo oo kor loo qaado mushaarka ciidamada. Annagu marka annagoo ah xildhibaano waxaan qornay soo jeedin in ciidamada mushaarkooda kor loo qaado. Waxaan marka baarlamaanka labada aqal iyo guddiyada maaliyadda iyo gudoonka labada aqal ba aan ka codsanaynaa in la tixgeliyo soo jeedinta golaha baarlamaanka, in la tixgeliyo duruufaadka iyo xaaladaadka ay wajahayaan ciidamada qalabka sida guud ahaan, gaar ahaan ciidamada sidaa la socotaan ciidana muddo laba sano ah waxay ku jiraan furun, waxayna la daadacayaan duruufo aada u liita. Sidoo kale waxaa iyadana meesha ku jirta inaysan haysan daryeel caafimaad oo isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed waa la socotaa. Hay-adaha amnigu ma lahan isbitaallo horumarsan oo tayeysan. Waxaan is leenahay marka in sanadkan waa in kor loo qaadaa mushaarka ciidamada. Wax ka muhiimsan oo aniga aan kor loo qaadi lahaa inay jirto ma aaminsani. Waana is leenahay maadaama aan miisaaniyadda aan buwaagti aan hayno, kororka ay samaysana aan hayno, waa la kordhin karaa mushaarka ciidamada.
General Bashir, ciidanka booliska aad soo maamushay, baahidan ma mid hadda uun kuu muuqataa mise markii aad meesha joogto waa arkaysay culayska jira? Horese ma isugu dayday in arrinta mushaar yarida wax laga qabto?
Wallaahi horena waa u ogaa, mar walbana waxaa iska jira durufo dhaqaalaha jiray saad la socotaan. Mar waxaa jira sidalka miisaanad maaran ahayn, way ku shaqeynayeen volunteer ciidankaas, iska shaqeynayeen, iska tabaracayeen, xeryahood iska dhexfiyeen, hawshooda qabanayeen, mushaar fiicanna qaadan jireen. maanta laakiin meel fiican bay taagan tahay, meel wax laga qaban karo. Laakiin waxaan ku talinayna waxa waa ilaahay nabarya madaxdu inay garato dhibka intay isugu baahayn muwaadin kasta oo Soomaaliya wuxu u baahan yahay, askarigu u baahan yahay, xaas buu leeyahay, carur buu leeyahay, reer buu leeyahay. Waa aaminsan yihiin inaanu u doonno xaq bay nagu taamay walibada inteeda ciidamada soo martay.
Waxaan siinayaa General Ciiro, ma kala hadasheen madaxda dowladda in ciidamada mushaarka loo kordhiyo mise waa mid uun hadda aad bilowdeen ololaheeda?
Sida xildhibaan labanadu mooshin bay keeneen, waxay rabaan hadda oo ay u ballansan yihiin inay la fariistaan taliyaasha ciidamada. Askariga Soomaaliyeed haddiisan niyadiisa wanaagsanayn, soo jeedimaha dhinacyada kala duwan ka imaanay gaar ahaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa inay dhegaha u raariciyaan madaxda dalka, isla markaasna ay qaadaan tallaabo lagu horumarinayo ciidanka, noloshiisa, mushaaraadkiisa iyo moraalkiisa intaba.
Waa mahadsan tahay. Ugu dambeyn waxaan siinayaa xildhibaan Yaasiin, haddii dowladdu ay tiraahdo ma awoodno inaan mushaarka u kordhinno ciidamada, soo taasi ma abuuri karto in ciidamadii iyo dowladdii kalsoonideedu ay yaraato? Sidee ku xalinaysaan arintaasi? ma jirta qaab kaloo arintan loo mari kare?
Haddii aysan jirin fursado ciidanka mushaarkooda kor lagu qaadi karo, anagu maanan soo jeedinta, maanan qoreynba. Waxa hadda nagu kalifa waxay tahay inaan muddo saddex sano ah inaan kordhinayno miisaaniyad, annaguna aan ansixinayno. Waxaan go'aansanay marka inaan annaga ka xildhibaan ahaan inaanu codkeenna iyo qarikeenna ugu hiilino oo aan kororka miisaaniyaddeen arkayno inaanu dalbanno in loogu kordhiyo ciidamada mushaarka. Waxaan rajaynayaa marka in madaxda qaranka iyo guud ahaan haddii alaheeday nuuc waliba ay madaxdu tahay inay u dheganoogla doonaan, haddaan la kordhin karin anaga naftigeena Soomaalan la jeerinin, waxaan aaminsanahay cid hadda horistaagi kartaa oo inaysan jirin in ciidamadu ay muhiim yihiin cid waliba way dareemi kartaa. Dalkan cid kaloo lagu halayhayna ma jirto, waxaa dalkan lagu halaynaya waa ciidamada qalabka sida ayagaa la qabaa marka in duruufaadkooda iyo xaaladaadkooda dib loo eego. Ujeedadeennu iyo soo jeedinteenu waa taas.
Marka meeqa rabtaan in looga dhigo mushaarka, mushaar kordhinta aad doonaysaan intee bay la egtaa?
Waxaan rabnaa horta anagu intaas lagu kordhiyo ma lihin, laakiin waxaan rabnaa in sare loo qaado mushaarka ciidamada oo hadda sidaa la socotaan waxay qaataan $900. Waxaan rabnaa inaan anagu wixii loogu dari karo oo ka go'o miisaaniyadda kororka miisaaniyadda ay samaysay in ciidamada in loo kordhiyaan rabnaa xuquuqaadka iyo daryeelkooda noloshooda ciidamada in kor loo qaado ayaanu dalbanay.
Kuwaasi waxay ahaayeen Colonel Yaasiin Farey, General Bashir America iyo General Maxamed Ciiro oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Soomaaliya. Waxay u warramayeen Falastiin Axmed Iimaan. guddiga anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka Somaliland ayaa ganaaxyo ku riday xisbiyada kulmiya iyo wadani iyo urur siyaasadeedka ka ah oo ay sheegeen inay jebiyeen xeerkii loo dejiyey habsami u socodka doorashada. Guddiga ayaana v o a u sheegay jawaabtii ay ka bixiyeen xisbiyada iyo ururka la ganaaxay. Guddiga ayaa sheegay in labada xisbi iyo ururka la ganaaxay ay sameeyeen ololayaal doorasho iyo isu soo baxay siyaasadeed iyadoo aan la gaarin waqtigii loo fasaxay ama maalinta loo muddeeyey. Guddoomiyaha guddiga anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka Somalilan, Aadan Xuseen Moxamed, ayaana saxaafadda u faahfaahiyey ganaaxa xisbiyada iyo waxyaabihii ay u cuskadeen.
Warkaanu aragnay habdhaqanka iyo anshaxa xisbiyada iyo ururada xeer lambar 02 iyo xeerka guud ee doorashooyinka xeer lamban 91. Markaanu aragnay in xisbiyada wadani iyo kulmiye iyo ururka kah ay caadaysteen qaadanna waayeen digniinihii iyo habraacyadii doorashooyinka ee ololaha loo asteeyey, markaanu aragnay in xisbiga kulmiye uu sii watay ololihiisa doorashooyinka maalmo iyo habeenno aanu u lahayn ololaha doorashooyinka, sidoo kale xisbiga wadani si lamida wuxuu sii watay ololihiisa gobollada iyo degmooyinka dalka maalmo iyo habeenno aanu lahayn ololaha doorashooyinka, isla markaana wuxuu qabsaday xaflado iyo shirar ay ku qabsanayaan hudheelada, kaas oo ka baxsan waqtiyadii iyo maalmihii loo asteeyey. Urur siyaasadeedka kah waxa uu ku gafay habraaca loo qorsheeyey waqtiga ololaha bilow iyo dhammaadba. Urur siyaasadeedka kah waxa uu bilaabay ololihiisa diyaargarowga 5tii galabnimo, iyadoo loo asteeyey inuu bilaabo 8da habeennimo. Waxa kale oo ay baalmareen waqtiga loogu talagalay inay dhammaystiraan diyaargarowga iyo goobaha ay ku diyaargaroobayaan, iyaga oo wata gaadiidkoodii iyo sameecada waaweyn ay mareen dhammaanba shaaricyada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn.
Guddiga ayaa xisbiga kulmiya ku riday ganaax lacageed oo dhan 100 milyan oo shilinka Somalilan ah, halka xisbiga wadani iyo ururka kahna uu ku riday 50 milyan, sida uu sheegay Aadan Xuseen.
Haddaba guddiga anshaxa xalinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka qaranka waxay go'aamiyeen ganaaxyadan hoos ku qoran. Xisbiga kulmiye waxay ku ridnay ganaax dhan 100 milyan oo shilinka Somalilan. Ururka ee xisbiga wadani waxay ku riday ganaax dhan 50 milyan oo shilin Somalilan. Ururka kah waxaan ku ridnay ganaax dhan 50 milyan oo shilin Somalilan. Sidaa daraaddeed guddidu waxay faraysaa in aad ganaaxas ku bixisaan muddo 3 cisho gudahooda.
Guddoomiyaha guddiga anshaxa Aadan Xuseen Moxamed, oo intaas kadib aan qadka telefoonka ee magaalada Hargeysa kula xiriiray, ayaa waxaan weydiiyey sida xisbiyada ay uga jawaabeen ganaaxyada ay ku rideen.
Ilaa hadda de wax diidma ah oo iyaga toos oo nooga yimi ma hayno. Hal urur oo ururka ka ah ayaa isagu wuxuu yidhi ambiil baan ka qaadanaya. Isagu markaa warqad buu noo keenay uu ambiilka ugu qaadanayo maxkamadda sare. At the same time waxaanu aragnay isagoo haddana la leeyahay komishanka doorashooyinka qaranka ayay u tageen oo way joojiyeen ambiilkii ay maxkamadda u qaadanayeen, laakiin labada kale ilaa hadda wax jawaab oo diidmaha kuma hayno. Markaa taa macnaheedu waxa weeyaan wixii lagu xukumay way qaateen, way aqbaleen, way
waa gartay. Marka dabcan doorashadii waa soo dhowdahay, ganaax ayaad soo saarteen lacaga ah iyo waxyaabo kale. Marka waxyaabaha keenaya ganaaxaas inaad ku ridaan oo ilaa iyo hadda ay xisbiyada ka falceliyeen ama idinkala hadleen ma jiraa?
Waxyaalaha ganaaxa keenaya waxa kowka ah xeer bay saxeexeen oo lala xeerka abdhaqanka anshaxa doorashooyinka. Marka code of conduct-ga de wixii xadgudubka ah qodobadii ay saxeexeen ee ay jabiyeen ayaa sabab u ah in lagu ganaax. Marka qaar ka mid amay galeen saxaafadeedka iyagaana iyagoo deeta fadiran ka heli doontaa oo yaala debajkayaga. Marka kuwa markay galeen ayaa sababtu ay noqotay in jawaabtoodii lagu garaaxo ficilka ay galeen.
Marka ma jirtaa marka xisbiyadaasi kulmiya iyo wadani in lacagihii aad ku ganaaxdeen ay bixiyeen ama guddiga ay sidaas sida aad sheegtay kulley inay idinla qaateen waa garteen lacagti ma la bixiyey?
Xisbiga labada xisbiga kulmiye iyo wadani oo kaliya ma intaanu garaacnay, waa ka badan yihin dhammaantoodna way iska shubeen lacagtaas. Sidii warqadda ku qorayd ahayd inay 3 cisho gudahood lacagta iskaga bixiyaan na way mareen, akownka komishanka doorashooyinku ku leeyahay bankiga dhexe ayay si toosa lacagtaa ugu shubeen hawshaasina saasay ku dhammaatay wixii hore. Tan imika cusubna de weli may gaadhin waqtigii 3-10 gudahoodii, marka iyadana waa laga sugayaa inay sidii kuwii hore ay u maraan.
ugu dambeyntii hadda jawiga iyo qaabka doorashada ama ololayaasha ay ku socdaan ee Somaliland maadaama muddo gaaban ay ka harsan tahay, hadda waa sidee?
Sidii ugu wacnayd iyo wadada aanu isleenahay, wadadii ugu wacnayd ee waxu socon lahaayeenba waxu socdaan. Dawa doorasho qaran dhan oo kulli dhacdhacyo dee lama waayayo, laakiin ilaa hadda wax dee laga wiyigo ama laga calool xumaado oo saa u weyn oo dhacay ma jiraan. Marka laga tago dhacdadii yareeda xaritoole ee ciidanka boliisku aynu arkaynay hawsheeda geedana gacanta ku hayaan, taasina waa kiis boliis. Wixii jajabin iyo dee falal dambiya waa hawl boliisku iska leeyay inuu boliiska hawsha galaya oo iyada loo daba qadhiya laga sugayaa. Laakiin waxaa kaloo dhaliso waxay u socdaan si aad u cambe u socdaan.
Ololayaasha doorashada ee Somaliland oo ay sameynayaan xisbiyada iyo ururada siyaasadeed ayaa maalmahan si aad ah uga socda gobollada Somaliland, iyadoo guddiga doorashada ay maalmo kale goonigoonni ah u qabteen xisbiyada iyo ururada. Maxamuud Axmed Maxamuud oo loo yaqiinay Shariif Dhagaweyne oo ka mid ahaa ganacsatada caanka ah ee Soomaaliyeed ayaa shalay lagu aasay dalka isutaga Imaaraadka Carabta oo muddooyinkii dambe uu ku noolaa. Ganacsada Shariif Dhagaweyne ayaa shirkado waaweyn iyo ganacsiyaba ka sameeyey dalka Kenya sanadihii, isagoo markaasina ka mid ahaa dadka caanka ah marka ay noqoto dhinaca ganacsiga. Allaha u naxariistee, Shariif Dhagaweyne ayaa ku geeriyooday dalka Imaaraadka, halkaas oo muddooyinkii u dambeeyey uu ku noolaa. Wuxuu ganacsiyo waaweyn ka sameeyey dalka Kenya oo uu caan ka ahaa. Qaar ka mid ah eheladiisa iyo dadka ay sida weyn isu yaqaaneen oo v o a la hadlay ayaana u xaqiijiyey geeridiisa.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waa idin salaamayaa. Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Gaabow, loo yaqaan Taabul Abti ayuu ii ahaa. Abtiga Shariif, Allah u naxariisto, oo loo yaqiino magaciisa Shariif Dhagaweyne, magaciisa kalena la yidhaaha Maxamuud Axmed Maxamuud, wuxuu ahaa nin ganacsada ah, aamina, ummadda u kaalmeeya oo kheyrka jecel iyo samafalka oo samafalaha u ahay. Ayaabaha lagu xusuusto masaajidda iyo madaarista iyo dadka lucafaha u kaalmay jiray. Wuxuu ahaa nin kheyr badan oo ahlu kheyra oo ganacsada reer Nairobi 25 sano. Ugu dambeysana wuxuu deganaa Dubay. Shalay oo 27-dii Oktoobar heeday ayaa Dubay ku geeriyooday Hospital Medical Clinic Leira oo Nairobi ku yaala, Dubay ku yaala. 8:45 markay ahayd ayaa u nafbaxay. Maanta Isniinana bacda al-casr waa duugnay. Ilaahay ha u naxariisto Jannatul Firdaws, aan Ilaahay uga bareyna dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkiina anuu ka mid ahaana nafteyda laga bilaabo ayaan yacni ma taqaanaa ka tacsiyeynayaa. Ninkaas wuxuu ahaa nin Soomaaliyeed, nin muslima muxsina, ummadda u kaalmeeya, xeero dhibaan ahayn, dadka xaqiisaan cunin, wixii loo dhiibto loogu imaanayo, ninan aqaan nin qabiil oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimiintu ay isugu mid yihiin oo aan kala sooc aqaanin. Naftayda iyo nafta ummadda Soomaaliyeed ee ummadda muslimiintaba waxaan uga tacsiyeynayaa geeridaas naxdinta leh oo abtigay ku timid. Allah u naxariisto.
Bismillaahi raxmaani raxiim, innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaan halkan uga tacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed anigoo ah Maxamuud Salaad, Nairobi ka imid, Shariif Dhagaweyne oo loo yaqaano magaciisa rasmiga waa Maxamuud Axmed Maxamuud Shariif Dhagaweyne ayuu laakiin caan ku yahay. Ninkaas oo ahaa ganacsade kasoo jeeda Kenya, Dubayna deganaa 25-kii sano ugu dambeysay. Ganacsada Soomaaliyeed aada loo yaqaano kalinka East Africa iyo East Africa hore laga yaqaano Kenya iyo Soomaaliya iyo Ethiopia meel ilaa Uganda iyo Tanzania kulli laga yaqaano ayuu ahaa, oo ku geeriyooday Dubay oo aan maanta ku aasnay ummadda marka Soomaaliyeed. Anigu nin abtigay buu ahaa muddo badan, aan mataqaanaa isla shaqaynaynay marka ummadda Soomaaliyeed. Intaas ayaan uga tacsiyeynayaa.
Sayid Maxamed Qaliif Xareed oo ka mid ah oday dhaqameedyada Soomaaliyeed isla markaana ay si weyn isu yaqiineen Shariif Dhagaweyne ayaa v o a u sheegay qofka uu ahaa marxuumka iyo waxyaabaha lagu xusuusan doono.
maxamuud sheekh axmed kumaga dheera shariif dhega weyne wuxuu ahaa nin soomaaliyeed oo saafi ah ku dhashay meel tuulo caadle ee johor korkeeda isagoo 20 jir soo galay east africa 40 sano ka shaqaynaya ganacsi ummad ay ku taqaantay ammaano iyo adeeg hufan iyo islaam gargaarid nin wuxuu ahaa halabuur leh ganacsadaha la jecel yahay bulshooyinka bariga africa ku nool gaali islaama nin ay jecel yihiin oo gacantiisu ay gaadhay oo meel kastoo bulshadii bani aadam ka baahantahay ka qayb qaatay ayuu ahaa 20-kii sanana wuxuu u wareegay xagga iyo dubay oo ka dhigay main officekiisa xataa bulshooyinka bariga africa ku nool ee carab leh ee hindi leh nin ay yaqaaneen oo ammaani iyo adeeg hufan ay ku yaqaaneen oo waxyaabaha caamka iyo horumarinta bani aadanka iyo dadka tabaalaysanta kulayntiisa masaajido badan buu dhisay agoomo badan buu hayay masaakiin badan buu u gargaaray nin qaali ku ayuu ah bulshada soomaaliyeed kulley tii rabiica u timid nin hadda 8 dhowr sano joogay buu ahaa jiray ayaamaha uu yar xanuunsanayay tii rabi baa u timid arrintaas ayaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan oga tacsiinayaa ninka qaaliga ee ka baxay ilaahayna bedel khayr qaba hasiiyo ummadda soomaaliyeed
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a haddii aan fiirino wararka ugu waaweyn ee ciyaarahana tababaraha manchester united ayaa iska ceyrisay tababaraheedii eric ten hag oo 2 sano iyo bar soo leelinayay sidoo kalena ciyaaryahan kaaqadka dhexe kooxda manchester city iyo kooxda qaranka spain rodri ayaa isagana wuxuu ku guuleystay bilada ballon d'orka ee la siiyo ciyaaryahanka ugu wanaagsan sanadka haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa tan iyo idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo
ay uurka iga tahay amaana allah inaan yahay